السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. دوغزانغو الإسلام لمسماما بلينو kuwatangazia jambo muhimu linalohusu maahadi yetu. Kwa mujibu wa ratiba zetu za masomo katika maahadi hii, maahad Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqati al-ilmiyya, huwa tunafungua chuo tarehe 10 katika mwezi wa Shawwal katika kila mwaka. Tarehe 10 ambayo ndio leo. Lakini leo sio siku ya masomo. Kwa hiyo masomo yataanza zile siku za masomo. Kiwa nawaambia kwamba maahad kutoka sasa imeshafunguliwa. Na katika kufunguliwa kwa maahad kuna mambo yanayoambatana. Kwanza, tunawahimiza wanafunzi ambao wapo nje ya Pongwe, yani hawajafika na ni wanafunzi wa maahadi hii, tunawahimiza kwamba wasichelewe, waje haraka, kwa sababu kufanya hivyo itakuwa wanakiuka taratibu za maahadi. Lakini pia wasichelewe kwa kutaraji kwamba masomo yatachelewa kuanza. Katika wakati huu masomo hayatachelewa kuanza. Kwa hiyo kuchelewa kwao kwa namna yoyote kutawapunguzia wao faida ambazo wangezipata kama wangeliwahi. Lakini pia wale wazazi ambao wana wanafunzi wadogo wa nje, sio wanafunzi wa boarding, hili jambo tulijue na tuandae watoto wetu, tuandae kisaikolojia na kimwili kwa ajili ya kuanza masomo. Mara nyingi ikiwa zinafunguliwa shule kwa sababu ya ile hali tulionayo ya kidunia na shule zinavyothaminika, basi inakuwa ni heka heka sana. Na mzazi katika mwezi wa Januari na mwezi wa Februari humuelezi kitu wala humkopi, kwa sababu ana udhuru na sababu ya msingi atakupa. Sababu yenyewe ni kwamba bwana, huu ni mwezi Januari, mwezi wa watoto shule, tuko kwenye maandalizi ya kuwatafutia watoto mahitaji yao mbalimbali, ada, uniform, madaftari. Kwa hiyo bwana niache bwana, tumevurugwa bwana. Na heka heka unaziona kweli. Madaftari yanauzwa, hata wafanyabiashara ambao hawafanyi biashara hizo wataanza kuweka madaftari na kalamu, kwa sababu biashara wakati huo ni kubwa. Lakini heka heka hizo hazionekani wakati zikifunguliwa madaris. Wazazi hawatoki duka moja kwenda duka jingine kununua kanzu, kofia, madaftari, vitabu kwa ajili ya watoto wao. Sasa sisi tuna wajibu wa kulihamasisha hili jambo, kwa sababu hii hali ya upande wa pili imetengenezwa, ikatengenezeka, ikawa hali maisha ndio yako hivyo. Na hii hali yetu nayo wakati wa nyuma huko ilikuwa iko hivyo, watu wanathamini ilmu ya dini na lakini imekwenda paka imedharaulika. Sasa sisi tuna huo wajibu wa kuhamasisha watu kwanza wafahamu umuhimu wa ilmu hii, lakini pia na wale wazazi waliojitambua nao walitekeleze ili jambo, watoto wao wafanyiwe maandalizi. Tuone watoto wana kanzu nzuri mpya walizonunuliwa kwa ajili ya madrasa, kwa sababu ni kawaida mtoto akitoka asubuhi kwenda shule ataandaliwa vizuri sana, lakini akirudi akiwa anakwenda madrasa basi nguo yoyote yeye anaweza kuvaa. kwa nini si unakwenda madrasa tu, kwa nini wewe unakwenda wapi? Ni mentality, fikra zetu zimebadilika, ikaonekana masala yanohusu Qur'ani, hadithi za Mtume SAW yanohusu dini ni mambo duni ambayo hayana maana, kwa sababu hayamsaidii mtu katika maisha yake. Hawezi mtu kuwa engineer, hawezi mtu kuwa pilot, hawezi kupata fedha, ni mambo tu ya njaa njaa, basi maustadhi kuombaomba mentality. Sasa sisi tunaliondoa hilo jambo kwa maneno na kwa vitendo. Kwa hiyo hata wazazi ambao wana watoto wao wadogo wanaosoma hapa wa nje yani, basi na wao wafanye maandalizi, tuone kuna mabadiliko watoto wakija kwenye madaris. Hatutaki kuona watoto wana nguo za ovyo, hawana uniform, wako ovyo, hatutaki. Kila kinachohitajika basi mtoe, na hii ni kwa maslahi yenu. Hii dunia imeharibika. Huyo mtoto wako unempeleka shule, kule ule mtaala wa shule ule haukutengenezwa na Waislamu, ule umetengenezwa na makafiri, una mambo ya ovyo mengi. Pamoja na kwamba yapo mambo mazuri yanaweza kumsaidia mtu katika maisha yake, lakini ya ovyo ya kumharibu fikra yapo. Huyu mtoto ukimwacha hivyo hivyo wewe, halafu ukijumlisha na maisha ya duniani yalivyo, matelevisheni yalivyo, na vita ya kifikra, mtoto huyu atakuwa hana kinga. Kinga yake ya msingi ni kumleta madrasa asome dini, ajue Qur'ani, ajue hadithi, ajue mafundisho, ajue itikadi sahihi, ndio itakuwa kinga yake. Kila jambo likiletwa hili likiwa zuri, akili yake inajua kwamba hili la ovyo, hili zuri, hili hivi, na ataishi maisha hayo. Sasa si kitu cha kipuuzi hiki. Leo ukiona watu wamepotea au watoto hali ni mbaya, boda boda ovyo, ni kwa sababu hakuna msingi huo. Sasa nyinyi ndugu zangu mnafahamu. Kwa hili nimependa niwahamasishe kwamba hata sisi wazazi ambao tuna watoto wetu nje ya hapa tufanye maandalizi ya sawa sawa. Isiwe ni kama chuo kimefunguliwa, basi nendeni kama kawaida. Kuwe mtoto aone kwamba kuna heshima ipo katika ilmu ya dini. Jambo la mwisho kabisa kwa mnasaba wa hutuba ya khatibu wetu, sisi tunahitaji ilmu. Kiuhakika sisi tunahitaji ilmu, na hasa katika zama hizi. Kwa ni wahimize wanafunzi wenzangu walio mbali na walio karibu, watu wa Pongwe tuko nyuma sana, ili lajulikana, vijana wa Pongwe tuko nyuma, na maahadi iko kwetu hapa, na watu wanaisikia maahadi kutoka mbali wanakuja, na wengine wanatamani wawepo hapa, na hapa ilmu ipo. Kama hilo hamjawahi kuambiwa, mimi nawaambia ilmu hapa ipo. Na kama ingelikuwa hapa ilmu hamna, msingeona hizi na shatu hizi na hizi basha, msingeziona. Kwani watu wafuata hela hapa au wafuata kanzu nzuri? Wewe wafikiri watu wafuata nini? Nyinyi mwafikiri watu wamekuja kufuata nini hapa? Kwamba Pongo ni mji mzuri sana, una magorofa au una umeme mwingi sana au changarawe nzuri sana? Kile wanachokifuata watu ni ilmu, na hapa kipo. Sasa tukizidishe, kwa sababu tukizidisha hiki kwanza itatupa manufaa sisi wenyewe, lakini pia itawasaidia Waislamu wengine, na kuna maadui tutawatia hofu pia. Ibnul Wardi anasemaje? Fi ziyadi alilmi irghamu alida, katika kuzidisha ilmu ni kumtia hofu adui. Na kusema la ukweli, sisi hapa katika markazi hii tuna wajibu wa kulibeba hili jambo kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sisi tupigwa vita sana, na tupigwa vita kwa sababu ya kule kueneza ilmu. Sasa kwa nini tuzembee? Nawahimiza katika hilo, kama hayo ambayo nimetangulia kuyasema. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.